Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonamentā janvārī skatāma izstāde Džeralds Darals zvēru sabiedrībā. Džeralds Darals bija dabazinātnieks, zoodārza īpašnieks, dabas aizsardzības piekritējs, kā arī vairāku grāmatu un televīzijas raidījumu autors. Lasītājiem Džeralda Darala vārds saistās ar abrīnojumu mīlestību dzīvniekiem, humānu attieksmi pret dabu un apkārtējo pasauli. Darala grāmatas lasa visdažādākā vecuma un profesiju cilvēki ar ļoti atšķirīgu dzīves pieredzi. Autora prāta viss dzīvais ir skaists, katrai dzīvai būtnei piemīt sava īpaša, neatkārtojama pievilcība, savs skaistums. Aplūkosim dažas grāmatas. Plekstes filē – grāmata audio formātā un parastajā iespiedu rakstā. Plekstes filē apliecina, ka Džeralds Darals ir ne tikai izcils dzīvnieku pazinējs, bet vienlīdz labi izprot arī cilvēkus, kaut dažkārt labsirdīgi par viņiem pasmējis. Viņš nekad nav izteicis cilvēces dīvainības krāšņākā šajā grāmatā, kas stāsta par autoru jaunības likstām un maldiem. Putni, zvēri un radinieki – grāmata parastajā iespiedu rakstā un audio formātā. Dabazinātnieks Džeralds Darals grāmatā apraksta Korfu salā pavadīto bērnības laiku no 1935. Līdz 1939. Gadam. Rozija ir mana radiniece audio formātā. Zilona Rozija, kuru jaunajam Adrianam mantojumā atstājas paklīdušais tēvocis, sagādā raizes ne tikai savu izmēru, bet arī kaislības dēļ uz reibinošiem dzērieniem. Apskurbušais mešs, noslēpumai no trokšņu zemē, audio formātā. Dabas zinātnieks Džeralds Darals grāmatā Apskurbušais mešs apraksta savu un sievas Džekijas Darals 6 mēnešus ilgo ekspedīciju uz Argentīnu un Paragvaju 1954. Gadā. Grāmatā Noslēpumai no trokšņu zemē autors apraksta savu un savas sievas 8 mēnešus ilgo ekspedīciju uz Argentīnu 1958. Gadā. Zvēru sabiedrībā grāmata parastajā iespiedu rakstā un audio formātā. Darals savā jaunības atmiņās dalās par dzīvnieku kopēju praksti Vipsneides zoodārzā. Tiešā trāpījumā grāmata parastajā iespiedu rakstā un audio formātā. Džeralda Darala aprakstītās visdažādākās pasaules vietas un dzīvnieki, kuri iemūžināti pārsteidušos kadros, kad kopā ar operatoru gatavo TV raidījumu. Dabas pētnieks, amatieris, grāmatā ar humoru stāstīs gan par smieklīgām, veiksmes pilnām, gan ne tik labām satikšanās reizēm ar dzīvniekiem. Jaunais noās grāmata audio formātā un parastajā iespiedu rakstā. Dzīvnieku vākšanas ekspedīcijās Darals ņem līdzi ne tikai tīklus un būrus, bet arī milzumu atjautības, jo dzīvnieki katrs atbilstoši savai dabai mēt sagādāt daudz pārsteigumu un nepatikšanas. Darala pajumtē viņa bauda viselegantāko aprūpi. Noankorātais šķirts pieejam audio formātā. Grāmatā ievietoti divi darbi. Noankorātais šķirts stāsta par Darala izveidoto zooloģisko dārzu. Zeltainieks Ikspārņi un Sārtie Baloži ietver aprakstus par eksotisko ar retiem dzīvniekiem bagāto Maurīcijas salu, kur Darala ekspedīcija veic pētījumus. Šķirsta jubileja. Džeralds Darals līdz mūsdienu nosam kopā ar leģendārā Džesijas dārza personāli izglābi simtiem dzīvnieku no iznīcības. Kapteinis 25 gadus prasmīgi vadīs šķirstu starp rifiem un sēkļiem, līdzekļu trūkumu, biokrātiju un amatpersonu, nekompetenci. Tomēr pat neveiksmes nav spējuši nomākt neizsīkstošo humoru un optimismu. Zaļā paradīze pieejam audio formātā. Grāmatā populārais angļu dabazinātnieks, ceļotājs un rakstnieks pievērsies tam savam dzīves posmam, kad visa Darala ģimene dzīvoja Korfu salā un 12 gadus vecais Džerijs sāka nodoties savam dzīvnieku vākšanas un kopšanas aicinājumam. Saskarsme ar dzīvniekiem audio formātā. Šajā grāmatā dzīvnieku mīļotāji atkal atradīs savu sanāk pazīstamo Darelu ar viņa dzīvnieku pasauli, kuru viņš prot brīnišķīgi cilvēciskot ar visām cilvēku savdabībām, paradumiem, instinktiem. Viņa dzīvnieki ceļ mājas, dzied serenādes, auklē bērnus un paši ļaujas auklēties, reizēm citu apēd un, protams, pēc sava prāta draudzējas ar cilvēku. Aicinieku vielā aplūkot šo izstādi un izlasīt kādu no šīm grāmatām, jo vienmēr ir interesanti atklāt ko jaunu vai pārlasīt jau lasīto.